Aici e Europa Liberă, ascultați podcastul În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Eu sunt Eugen Rușciuc și discut azi cu Ceslav Panco, avocat al poporului și președinte al Consiliului pentru Prevenirea Torturii, despre situația deținuților din cele 17 instituții penitenciare din Republica Moldova. Rapoartele arată că în închisorile moldovene condițiile de detenție nu sunt tocmai dintre cele mai bune, iar statisticile vorbesc despre faptul că în instituții se menține un număr mare de cazuri de violență, de autoputilări. Așadar, ce se întâmplă în închisorile moldovene și cât de sigure sunt ele pentru cei aproximativ 6.000 de deținuți, discutăm în continuare. Ceslav Panco, bine ați venit la Europa Liberă!
Mulțumesc pentru invitație!
În calitate de avocat al poporului, dar și de președinte al Consiliului pentru Prevenirea Torturii, domnule Ceslav Panco, sunteți una dintre puținele persoane civile care are acces în închisorile din Republica Moldova. Ce sentimente trăiți de fiecare dată când treceți pragul penitenciarelor atunci când faceți vizite de monitorizare a acestor instituții?
După 10 ani de experiență de monitorizare în locuri de detenție, evident că am lăsat într-o parte emoțiile de fiecare dată când într-un loc de detenție, în special în penitenciare, însă încercăm să la rece să înțelegem care este situația, care sunt condițiile, care sunt mecanismele de protecție. Când vorbim de locuri, de persoane în locuri de detenție, trebuie să vorbim în primul rând de persoane și apoi de deținuți, fiindcă deja faptul că aceste persoane sunt în locuri de detenție, nu pot comunica cu persoanele din afară, deja este suficient pentru a pedepsi aceste persoane. Putem să ne aducem aminte perioada COVID-19, când fiecare stăteam în apartamentele sale și nu puteam să ieșim
în izolare.
Și deja sentimentul sau sănătatea psihică ne afecta chiar și pe câteva luni, dar atunci când vorbim de ani, zeci de ani și mai mult afectează. Deci noi încercăm să vedem dincolo de doar deținuți, vrem să vedem în primul rând oamenii care sunt acolo.
În principal, instituția ombudsmenului sau a oficiului avocatului poporului este preocupată de monitorizarea felului în care sunt respectate drepturile omului, iar sistemul penitenciar este unul sensibil și nu doar în Republica Moldova. Din ceea ce ați documentat dumneavoastră și colegii dumneavoastră, în ce măsură sunt respectate drepturile deținuților în Republica Moldova?
Într-adevăr, suntem unica instituție care are dreptul să monitorizeze și are acest mandat și instrument, atât Oficiul Poporului, cât și Consiliul pentru Torturi, care este mecanismul național de prevenire a torturii. Constatările care sunt elaborate, văzute și prezentate către instituțiile naționale și internaționale, evident, nu sunt cele mai bune. Ori am moștenit, nu doar am moștenit practica atât sovietică, penitenciarele sovietice, dar și în 30 de ani nu s-a investit foarte mult în penitenciare, în sistemul de detenție la general. Poate mai mult la ultimii 10 ani în izolatoare de detenție a poliției, dar în penitenciare, propriu zis, investițiile nu sunt atât de mari. Cel mai important este, afectează și posibilitatea de reintegrare în societate. Toate acestea au efect și asupra recidivii. Fiecare a doilea, în principiu, deținut revine în penitenciar, ceea ce este, după mine, grav.
Cât de mult autoritățile moldovene țin cont de recomandările ombudsmenului în ceea ce privește îmbunătățirea situației în închisori?
Oficiul Poporului și ombudsmanul are un mandat destul de unic și destul de larg în acest sens, atât convențiile internaționale, principiile de la Paris, protocolul opțional la Convenția împotriva torturii a ONU, oferă mandat și instrumente largi pentru noi, pentru Oficiul Poporului. În acest considerente, instituțiile de stat nu pun la îndoială recomandările Oficiului Poporului, din contra, în special sistemul penitenciar, mereu răspund și intervin după tehnic vorbind, după ce desfășurăm o vizită de monitorizare, venim cu un raport de constatări și recomandări. În decurs de 30 de zile, instituția penitenciară, fie ANP, fie propriu-zis penitenciarul care am independent de recomandări, revin cu răspuns, cu un plan de lucru, cum să remediez deficiențele care noi le-am identificat. Recomandările oficiului a Coporului și a Consiliului sunt luate în considerare și de către avocați la cazurile CEDO sau de către instituțiile internaționale, spre exemplu, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a menționat de multe ori în 2022 când au fost în vizită și raportul 23, de multe ori am menționat constatările noastre în raportul său.
Haideți în continuare să discutăm despre viața din închisorile moldovene, despre cum sunt respectate sau nu drepturile deținuților, să încercăm să identificăm restanțele autorităților și unde ele eventual înregistrează succese. Cât de mulțumitoare, domnule Panico, sunt condițiile de detenție? Sunt oare asigurate spațiile minime pentru deținuți în cele 17 instituții penitenciare? În ce măsură în închisori este asigurat acel spațiu minim de 4 metri pătrați per deținut?
Prima concluzie este că, per general, într-adevăr, avem standardul de 4 metri pătrați, de fapt este 6 metri plus 4, standard internațional, numărul că minim trebuie să fie 6 dacă este o persoană, la care se adaugă plus 4, în dependență de câți deținuți sunt. Spre exemplu, dacă sunt 3 deținuți, atunci trebuie să fie 6 plus 4 plus 4. Uh-huh. Deci 14 metri pătrați pentru 3. Per general, evident că nu avem un standard aplicat în practică. Majoritatea penitenciarilor încalcă acest standard, cu excepția, unele mici excepții, ce ține de penitenciarul P7 Rusca, unde sunt deținute femei. La fel, unde sunt deținute persoanele minore, la Goian, penitenciarul P10, numărul 10. În alte penitenciare acest standard nu este respectat sau mai mult avem spații sau blocuri în diferite penitenciare unde anumite persoane dețin mai mult spațiu decât altele persoane. Și aici încercăm să vedem una din recomandările și recomandările anuale în raportul nostru anual este revizui matematica acestor spații, repartizarea persoanelor, ca astfel ca să eliminăm această discriminare între deținuți.
Autoritățile au aplicat o serie de măsuri în vederea depopulării închisorilor. Să amintim, acum câțiva ani în Republica Moldova erau circa 12.000 de deținuți, iar acum numărul lor este ceva mai mic de 6.000. Totuși, rapoartele organizațiilor neguvernamentale preocupate de problematica sistemului penitenciar indică probleme cu suprapopularea unor închisori. Unde există cele mai mari probleme în acest sens și cât de actuale sunt ele odată ce autoritățile au reușit, iată, să reducă numărul deținuților?
Este probabil cel mai important aspect sau cel mai mare rezultat pozitiv pe care a fost înregistrat în ultimii ani, dar să dăm seama că și populația la general a Republicii Moldova discrește. Toate acestea, noi suntem în primii top 10 în țările Consiliului Europei cu cele mai mulți deținuți la 100.000 de populație. Suntem în prima parte a listei. S-au depus eforturi substanțiale la penitenciarul 13 din Chișinău. Chiar și recent, vreo 5-7 ani în urmă, acolo erau în jur de 1.100-1.200 de persoane. Acum avem în jur de 600-700 de persoane. Chiar și așa, locurile de detenție sunt în jur de 500. Chiar recent, Asociația Promolex a făcut o scanare a propriu-zis a spațiilor cu experți, arhitecți și au identificat că maximum în penitenciarul P13 trebuie să deține în jur de 500 și ceva de deținuți. Acum avem 600, peste 600 de persoane. La fel, avem o problemă cu unele blocuri din penitenciarul P17 Rezina, unde este în special pentru persoanele care spășesc cu pe viață, o detenție.
Sunt condamnate pe viață.
Pe viață. Și acolo la fel există suprapopulare. Sau avem la Brănești, Orhei, iarăși. Și evident, toată aceasta influențează calitatea, condițiile serviciilor, dar și interacțiunea între persoane.
Ați amintit de condamnații pe viață. În ce măsură sunt respectate drepturile acestei categorii de deținuți?
Din păcate, persoanele condamnate pe viață, noi avem, în primul rând, un sistem punitiv. Nu au fost, dacă nu mi-aduc aminte bine, nu au fost eliberate persoane deloc, fiindcă odată la 30 de ani, persoanele care sunt condamnate pe viață au dreptul să ceară să fie revizuite pedeapsa. Chiar am în gestionare o cerere când o persoană a stat 38 de ani și judecătorul a refuzat să îi analizeze dosarul, să vadă dacă a reușit să reabiliteze, și a venit cu mai multe propuneri de a fi revizuit. În genere, perfect ar fi să nu avem condamnați pe viață. În Norvegia, în țările nordice, în special, maximul pedepsei este în jur de 22 de ani, chiar Breivik i s-a dat 21 de ani pentru
acel atac.
Nu este discuția câți ani trebuie să stăie persoanele acolo. Discuția este ce facem în perioada aceasta ani. Ce servicii, ce mecanisme de, ce programe de reabilitare se duc cu acele persoane.
Am citit în unele rapoarte ale Comitetului pentru Prevenirea Torturii despre existența în anumite spații ale penitenciarelor, în special în penitenciarul numărul 13, despre existența păduchilor, puricilor, altor insecte parazitare și chiar a rozătoarelor. Înțeleg că e o concluzie generalizată, dar totuși cât de răspândite, domnule Panico, sunt asemenea situații în închisorile moldovene?
Aceste constatări sunt în mai multe penitenciare, nu vreau să spun dacă sunt în toate, dar ține și de acele spații care nu au fost renovate ani la rând, accesul la diverse sisteme, canalizare, apă, toate acestea sunt încă de perioada sovietică, nu multe au fost renovate. Și evident, atunci când ai acces odată în săptămână la apă sau la baie, sau nu ai suficient pachet igienic pentru toate persoanele, sau atunci când sunt deținute într-un subsol, persoanele unde nu sunt cele mai bune condiții și evident sunt și rozătoare, sunt și, cum ați spus, păduche. Dar toate acestea sunt finanțate și de bugetul mic a ANP-ului, fiindcă uneori trebuie să prioritizezi, fie dăm bani pentru dreptul la sănătate, fie pentru reconstrucția unui gard pentru securitate, fie pentru prevenirea și lecuirea astfel de cazuri.
Inițiativa construirii unui nou penitenciar la Chișinău a fost lansată acum mai bine de 10 ani. De ce credeți că lucrurile se mișcă atât de lent și ce ar rezolva acel nou penitenciar, ale căror lucrări de construcție actualele autorități promit să le înceapă în acest an și să le termine mai aproape de 2028?
Este evident o asumare a mai multor guvernări. Noi am văzut că și știm că este inițiativa din câțiva ani în urmă, dar nu avem tare mult progres aici. Avem de câteva ori s-a refăcut acel plan, acel buget pentru noul penitenciar. S-a redus din buget, s-a redus din numărul de persoane care ar putea fi. Înainte erau planificate 1200 și ceva, acum se spune 1050, cred că. Prin asta s-a încercat să reducă din buget. Atunci când nu s-a oferit în buget reconstrucția sau începerea în construcția acestui penitenciar, riscăm să fim mai departe condamnați și la CEDO, să riscăm și mai departe să avem persoane, evident, care se dețin în condiții inumane.
Republica Moldova a obținut anul trecut statut de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Comisia Europeană a criticat în ultimul său raport condițiile din închisorile moldovene, menționând că autoritățile nu prea întreprind măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor din penitenciare. În ce măsură credeți că această carență poate frâna îndeplinirea angajamentelor Chișinăului față de Bruxelles pe segmentul justiției?
Sistemul de justiție nu este doar condamnare și nu este doar urmărire penală sau justiție. Noi trebuie să vedem tot lanțul de justiție, de la urmărire penală până la eliberare. Și atunci când noi avem în acest lanț de justiție o etapă care poate afecta drepturile omului, sunt sigur că dacă nu vom depune efort suficient, ar putea influența că această negociere sau etapa de negociere să dureze mai mult. Noi trebuie să avem un plan mai clar, realist, dar să ne ținem de acest plan pentru a reduce din condițiile rele detenției inumane. S-a depus câteva eforturi, dar ele încă nu sunt suficiente în acest sens și eu sper ca Comisia Europeană în continuare să fie lupa asupra drepturilor omului și condițiile detenției, fiindcă este un aspect important ca și societate.
Într-un interviu pe care mi l-a acordat la finele anului trecut directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Alexandru Adam, a spus că statul cheltuie zilnic pentru întreținerea unui deținut circa 330 de lei, alocația zilnică pentru hrana unei persoane private de libertate oscilează în Republica Moldova între 25 și 30 de lei, adică circa 1,50 euro. Dacă v-ați interesat eventual de când sunteți avocat al poporului, ce hrană zilnică îi se asigură unui deținut din acești 30 de lei?
Noi suntem, când mergem să monitorizăm, vedem și acest aspect, chiar mai mult, am mai multe cereri primite de la deținuți privind care se jelă asupra calității hrănii. Într-adevăr, nu este cea mai bună mâncare care este oferită din perspectiva calorică. Însă, la sfârșit de 2023, Ministerul Justiției a început și este pe ultimul 100 de metri și noi am dat aviză asupra acestui ordin sau hotărâri de guvern prin care se dorește a schimba, a se ridica calitatea mâncării. Standardele calității mâncării vor fi deja și fructe, vor fi deja și anumite mâncări adaptate pentru persoanele, spre exemplu, cu diabet zaharat. Acest ordin sau hotărârii guvern în medicamente nu a fost modificat de mulți ani. Acum urmează să fie adaptat și să încercăm să încerce să îmbunătățească condițiile de preparare a hranei, calitatea hranei și diversitatea acestei hrani. Dar atunci când nu este un buget suficient, atunci iarăși poate avea cât de bune standarde n-am avea, dar dacă tu nu pui în practică acele standarde, nu ai bani suficient, rezultatul la final este iarăși, poate fi ca și acum, când condițiile de mâncare, preparare și calitate nu e atât de bună.
Ca și o paranteză, cu vreo 20 de ani în urmă am fost în Statele Unite și am vizitat, între altele, și o instituție penitenciară și am fost uimit să văd că gardienii iau masa împreună cu deținuții cu același meniu, în aceeași cantină.
Da, este un exemplu în care își asumă și aduce credibilitate în fața deținuților cu mâncare care este preparată, este și pentru persoane gardieni și este un exemplu care ar trebui să-l urmăm.
Cum sunt asigurate drepturile elementare ale deținuților și am în vedere aici dreptul la corespondență, dreptul la contactele cu lumea exterioară, același drept la căsătorie, la întrevederi cu apropiații?
Per general, noi avem un sistem progresiv în acest sens. Majoritatea persoanele au dreptul de a interacționa cu lumea externă. Mecanismele de plângeri, în special către avocat poporului și procurorul general, funcționează într-o anumită măsură, cu mici excepții, cu interacțiunea cu mediul extern, familia, persoane la fel au acest drept, pot telefona. Există probleme atunci când persoana nu are suficient bani pe contul de pe Culio, când pot telefona în afară. Și aici a venit cu propunere ca familia să poată telefona deținut atunci când această persoană nu are. Și vedem mai departe cum ar fi posibil. COVID-19 a adus unele inovații, s-a adaptat ANP-ul necesităților și a creat anumite spații de detenție unde persoanele pot apela prin Skype și rudele mai îndepărtate sau atunci când nu pot veni fizic la ele. Deci s-a diversificat.
Deținuții au dreptul la muncă?
Au dreptul, evident, sub anumite excepții, de exemplu.
Și cum este respectat acest drept?
Mulți deținuți care noi discutăm, ei doresc să lucreze, dar nu avem instituții care vin să implice sau vin cu oferte pentru sistem penitenciar. Mai erau anterior, de exemplu, la P4 Cricova, au fost create anumite parteneriate cu instituțiile private de a confecționa acelea lăzi de lemn, de exemplu. Și chiar recent, vorbind cu directorul ANP, o companie mai mare care lucra anterior cu una din instituții penitenciare și a retras toate utilajele și a plecat în, dacă nu greșesc, în Turcia, fiindcă nu s-a creat acea continuitate și nu ținea de ANP, dar ținea și de anumite facilități fiscale. Ori în alte state, atunci când implici persoanele din locuri de detenție, ai anumite facilități. Da. La moment, unii din deținuți sunt implicați în lucruri gospodărești în cadrul penitenciarul propriu-zis sau lucrează la cariera de piatră din Orhei, din tot Brănești și în afară penitenciarului, sau sunt implicați la munca sezonieră.
Asistența medicală în închisori probabil este un aspect sensibil. Cât de calitativă și la timp este oferită aceasta deținuților?
Toată întrebarea este ce înseamnă calitativă. Dacă ne comparăm cu perioada anii 90, perioada sovietică, evident, calitatea a crescut, fiindcă și sistemul medical și tehnica medicală și toate aceleși medicamente sunt mai buni. Dar dacă comparăm cu spitalele civile, evident că calitatea serviciile, accesibilitatea deținuților este mai mult mai limitată. Chiar și așa avem în jur de 14 penitenciare care sunt acreditate medical. Anterior, această acreditare nu era, ce este un pas important pentru sistem penitenciar, dar și pentru deținuți. Problema cea mai mare ține bugetarea puțină pentru servicii medicale, că nu toate servicii medicale pot fi oferite în cadrul acelui penitenciar pe 16 din Pruncu, spital penitenciar. Și multe din aceste servicii trebuie să fie în afara, trebuie să meargă la civil. Și doi, medici. Avem medici puțini, asistenți medicali, medicale puțin care nu tot timpul reușesc, nu tot timpul pot să ofere cea calitate. Noi gardieni avem puțin pe penitenciare, dar și medici și asistenți medicali și la fel puțin.
Unul din rapoartele de monitorizare arată că în penitenciarul numărul 13, Bunăoară, deținuții petrec în celulă 23 de ore și au acces în curțile pentru plimbări cel puțin o oră. E de înțeles că închisorile nu sunt instituții de agrement, dar totuși, domnule Panico, nu e prea puțin o oră în aer liber pentru deținuți? Ce spun practicile internaționale în acest sens?
Practicile internaționale spun că trebuie să aibă două ore de, în practice standarde internaționale, două ore, cel puțin o oră, dar ideal ar fi două ore pe la 24 de ore pentru petrecerea la timpul liber. Asta este una din probleme, fiindcă penitenciarele care sunt acum adaptate nu sunt pentru așa de multe persoane. Avem peste 600 de deținuți la Soroca, spre exemplu, pe 6. Și atunci când ai un spațiu foarte mic doar pentru plimbări, evident că 600 de persoane la 24 de ore e foarte greu să, prin rotație să ieși, fiindcă totodată nu poți să... Pot fi și conflict, dar nici nu în cap. Sau la Rezina, persoanele care se plimbă sunt pe acoperiș și se plimbă. Există la un bloc prin care persoanele nu pot ieși, nu îi se oferă acel drept de a ieși pe sol, chiar pe pământ. Și aici influența subculturii criminale este și este reguli nescrise și cât de mult ANP-ul nu încearcă să divizeze, dar încă nu s-a reușit să ofere. De asta este nevoie de penitenciare noi care au curs de plimbări și mai multe curs de plimbări, când în paralel ar putea anumite grupuri sau anumite celule să plimbe.
Anul trecut au fost înregistrate 14 tentative de suicid, în 2022 20 asemenea cazuri. De ce deținuții încearcă să-și pună capăt zilelor? Care este explicația în general?
Problema suicidului, ea este, și nu numai în Moldova au loc suicidul în locuri de tenze. Sunt, după mine, mai mult factori. Primul rând este influența sau intimidările care sunt între deținuți. Atunci când o persoană este, și noi avem creșterea de grupuri de persoane care sunt implicate în anumite jocuri, aș spune așa, pe penitenciare, în grupul subcultură criminală, și când sunt presate, nu au o anumită încredere în sine și nu au căi prin care aș putea să-și revină în alt tip de abordare, asta influențează supraclimatul psihologic. Nu avem suficienți psihologi în penitenciare, nu avem acele programe care să poată preveni, să facă un screening a situațiilor când persoanele ar fi sub risc pentru a fi sinucidă. De cât eu înțeleg, chiar dacă nu sunt psiholog, uneori acest gând de suicid este și exprompt și nu poate fi identificat din timp. Este nevoie un cumul de instrumente ca să încercăm să prevenim.
Domnule Panico, instituția ombudsmenului cunoaște în general ce se întâmplă în închisorile din regiunea separatistă transnistreană, unde rata de încarcerare este una dintre cele mai mari în spațiul european. Aveți acces în regiune?
Da, din păcate, regiunea transnistreană, într-adevăr, rata este un cel mai mare, alături de Belarus și Federația Rusă. Noi nu avem acces în locuri de detenție din partea stângă a Nistrului. Chiar și așa, în 2022, reprezentanța Varnița oficiului, care răspunde de monitorizarea în locuri de detenție, a avut acces în două penitenciare. Este un progres în timp de 25 de ani de cât este oficiu. Dar frica mea de respectarea dreptului omului în locuri de detenție din Transnistria ține de câteva factori. În primul rând, standardele care se aplică acolo sunt mult sub standardele care sunt în Republica Moldova, aceeași numărul de metri pătrați, aceeași condiții de detenție, aceeași acces la alimentație. Doi este că ei alinează la standardele Federației Ruse, care la fel sunt mult sub Consiliul Europei și ei au ieșit din Consiliul Europei Federația Rusă. Și frica mea este că, nefiind, spre exemplu, nu este un mecanism național de monitorizare a locurilor de detenție cum este în Republica Moldova din 2008, așa numit OPCAT, protocol opțional al Convenției prevenirii torturii. Nici Federația Rusă n-au ratificat acest protocol, nici în regiunea transnistreană nu se aplică. Partea de deținuți, mă tem și sunt sigur că avem și cazuri de persoane politic condamnate, avem persoane care, nefiind sigur în standardul de așa numit justiție transnistreană, instanțele judecătorești din stânga Nistrului, mă tem că aplică condamnările
abuziv, da?
Abuziv. Ceea ce este, în primul rând, trebuie să ne alarmeze. În acest context, eu am cerut, în 2023, am expediat o scrisoare oficială atât către Comisarul European pentru Drepturile Omului, cât și Secretarului ONU, domnul Guterres, de a institui un mecanism de monitorizare în stânga Nistrului, monitorizare specială a locului de detenție. Am spus, în general, despre dreptul omului, dar în special acces pe locuri de detenție, fiindcă nimeni nu monitorizează acolo, nu știm ce se întâmplă sistemic acolo.
Anul trecut, în închisorile din Republica Moldova au fost înregistrate, potrivit rapoartelor instituției Avocatul Poporului, peste 1000 de cazuri de violență, față de nici 400 în anul 2022. Cum se explică această creștere?
Se explică prin faptul că ANP-ul nu are suficient personal în locul detenției, că nu poate și încearcă să intervină atunci când este violență. Și atunci grupurile criminale sau deținuți își reglează conturile între ei. Pe de o parte, pe de altă parte, ei nu știu cum să-și apere altfel decât să intervină fie prin violență, fie prin negarea și solicitarea. Avem o creștere mare a persoanelor care cer să fie la sine o izolare. Protecția persoanelor vor să iasă din masa totală de ținuți și mai bine stă un singur închiși într-o celulă decât să fie. Și asta iarăși este un indicator că nu avem suficiente mecanisme de prevenire a violenței. Noi la Oficiul Avocatului Poporului anul acesta să încercăm să pilotăm un mecanism de prevenire a intimidărilor și represalelor în locul de detenție, în penitenciar în special, atunci când persoanele s-au adresat nouă sau procuraturii generale sau altor instituții și după asta au suferit un intimidări sau represale. Inclusiv, fiindcă aceste represale poate fi și din partea administrației, dar și din partea altor deținuți și sperăm că acest mecanism ne ajuta să promovăm anumite practici de protecție și prevenirea violenței.
Despre cazurile de violență în penitenciarele din Republica Moldova, acum 3 luni, directorul adjunct al ANP, Alexandru Adam, spunea în studioul Europei Libere că nu există în general cazuri de violență?
Cazuri reale în privința cărora, nici nu știu dacă sunt în ultima perioadă invocate. Știu că CPT-ul a presupus doar din declarații că a fost un comportament neadecvat, dar cu certitudine în cadrul sistemului penitenciar nu se aplică violență. Orice caz de aplicare a forței fizice se documentează, se raportează avocatului poporului și procurorului.
De ce diferă viziunile responsabililor din sistemul de penitenciare și cei care monitorizează situația din închisori?
Presupun că domnul Adam s-a referit la violența din partea colaboratorilor administrației. Într-adevăr, nu avem aplicarea de tortură sau rele tratamente sau violență din partea administrației sau locului de detenție. Multă violență există între deținuți, asta și pe noi ne punem gardă, uh-huh. Și creșterea aceasta este între deținuți. Evident, sunt aplicarea neproporțională a forței fizice și din partea mascații care vin și fac anumite percheziții și le s-au mulțit ultimii ani. Noi primim această informație și vorba de cum fiecare, din ce unghi vede ANP-ul ce înseamnă violență. Pentru noi violența, faptul că sunt între deținuți, la fel este o responsabilitate ANP-ul, că ei creează sau ignoră acea interacțiune.
Domnule Panico, mai putem vorbi oare despre cazuri de tortură în închisorile din Republica Moldova sau acest fenomen a devenit deja o tristă amintire?
La noi, într-adevăr, nu există tortură clasică, când într-o celulă au intrat angajații ANP-ului și au bătut pe persoană. Definiția de tortură este nu doar atunci când aplică, dar și cu acordul tăcit sau ignorează când între anumite persoane din locul detenției are loc violență sau tortură. Asta tot poate fi și trebuie analizat sub aspectul torturii. Angajații care vin acum în sistem penitenciar nu au cel mai înalt nivel de profesionalism, nu mereu știu cum să aplice corect anumite mijloace speciale sau forța fizică. Și avem cazuri în poliție când persoana oprită în trafic, abuziv și vădit era că afecta și sărea la bătaie la polițiști și polițistul nu interpreta nimic de frică că să nu fie condamnat de tortură. Deci asta este deja o altă latură când nu știi când trebuie să intervii. Fix aici în sistemul penitenciar, când am văzut mulți ani în urmă când deținuții loveau în gardien și ei nu știu ce să facă. Și mă tem că la un moment dat gardienii nefiind bine instruiți. Poate să, într-un caz sau altul, să explodeze și să aplice disproporționat anumite instrumente și asta ar fi tratat ca tortură.
Știu că există în instituțiile penitenciare registre de evidență a deținuților aflați în greva foamei. Ce arată ele? De ce unii deținuți ajung să declare greva foamei?
Noi am documentat un caz mai mare, un grup mai mare de persoane care au anunțat greva foamei la penitenciarul 70 Rezina.
Anul trecut?
Și a fost și în 22 și în 23, a fost și colegii mei au monitorizat, au fost chiar și au discutat. Greva foamei este ca acțiune de protest față de anumite acțiuni a sistemului penitenciar sau a penitenciarului sau a directului penitenciarului. Când nu i s-a dat, nu știu, lingerie de pat sau când nu mai puțin mâncare calitativă sau ca protest când nu vrea să stai într-o celulă sau în altă. Deci asta e un instrument ca și cu tentativele sau vătrămări de automutilare. Deci acestea sunt instrument de a arăta că există o problemă și de a atrage atenție. În alte cazuri, greva foamei ca protest față de sistemul judecătoresc atunci când au loc revizuire sau reevaluare sau cazurile de eliberare din locuri de detenție și judecătorii nu mereu trag atenția la anumite probe sau nu iau în considerare anumite probe. Sau avem cazuri când eliberarea pe motiv de boală sau eliberarea din detenție durează acțiune de justiție sau ședință de justiție mereu să amână. Și evident, prin felul ăsta încearcă să persoane
să atragă atenția. Da. Alte gesturi extreme ale deținuților sunt automutilările la care v-ați referit. În afară de provocarea traumelor la gât, brațe, există și cazuri de suturare a cavității bucale, adică atunci când deținutul își coase gura. De ce recurg ei la asemenea gesturi extreme? Ce vor ei să transmită prin asta, domnule Panico?
Este un aș spune, ultima instanță atunci când alte instrumente nu au funcționat. Sunt cazuri extreme și cazuri triste, evident, din considerentul că o persoană nu își coasă gura la prima situație când se atrag atenție. Deci ei încearcă întâi să vorbească cu directorul penitenciarului, încearcă să scrie niște cereri, încearcă să aibă întrevederi și când nu se iau măsuri suficiente, atunci persoanele recurg la asta sau când nu sunt mulțumiți cu ce măsuri s-au luat. Și aceste cazuri, ele trebuie analizate fiecare parte și este ca un caz de disperare când nu mai merg alte instrumente de a atrage atenția. Noi mereu încercăm să vedem, ne autosizăm când sunt astfel de cazuri, încercăm să vedem, solicităm informații atât de la ANP, de la procuratură, ce acțiuni s-au întreprins, monitorizăm astfel de cazuri.
Am vorbit mai mult despre probleme și neajunsuri până acum. Totuși, domnule Panico, cum credeți, care e cel mai bun, mai pozitiv lucru care s-a întâmplat în ultima perioadă sub aspectul îmbunătățirii situației deținuților și a condițiilor de întreținere a acestora?
În primul rând, descreșterea numărului de persoane deținute. A doilea aspect este că ANP este în continuare deschis de a înțelege problemele și a le aproba, deci a le adopta. Dacă noi vorbim cu 10 ani în urmă, erau pur și simplu ignorate. Acum să încearcă să vadă care este cauzele și să încearcă să... Deci abordarea proactivă s-a schimbat. Alt aspect ține de faptul că se încearcă a umaniza politicile penale. Reforma justiției în sensul larg a acesteia încearcă să vadă ea sub unghiul ca persoanele acestea sunt în primul persoană și apoi deținute.
Ceaslav Panico, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și noastră.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în afara Republicii Moldova. Pe platformele noastre veți găsi și alte podcasturi, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!